pabala. May ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Baryo Tumagim, ang pinakamadilim na lugar sa balat ng lupa. Ito ang baryong halos hindi nasisikatan ng araw. Ang liwanag dito ay natatakpan ng matataas at malalaking puno at isa itong napakalaking gubat na tinayuan lang ng mga bahay na yari sa kawayan at pinagtagpi-tagping yero. Ang tanging bahagi ng lugar na nasisikatan ng araw ay ang maliit na ilog sa bandang dulo ngunit walang sino man ang nagpupunta rito. Delikado raw ang ilog na iyon dahil pinamumugaran daw ito ng mga maligno. Sa dami ng lugar na pwedeng lipatan, dito na isipang tumira ni Helgon. Kailangan niya kasi ng lugar na mapagtataguan. Yung isang lugar na hindi kayang puntahan ng mga tao, kahit pa ng gobyerno. At ito ang lugar na nakita niya. Noon pa man ay marami na siyang naririnig sa lugar na ito. Pinamumugaran daw ito ng mga aswang. Ni hindi na nga raw ito sakop ng gobyerno dahil ang mga nakatira dito ay mga hindi pangkaraniwang nilalang. Dito din daw madalas magtago ang mga kriminal na hanggang sa ngayon ay hinahanap pa rin ng mga otoridad.
Oras na naman.
Nangupahan doon ng bahay si Helgon. Pang isang tao nga lang ang nakuha niya dahil ito ang pinakamurang pasok sa natitirang pera niya. Sa unang araw pa lang ni Helgon sa Baryo Tumagim ay may napansin na siyang kakaiba. Tahimik ang mga tao roon. Nalilisik din ang mga mata ng mga ito kapag tumitig sa kanya. At para bang hindi masaya ang mga taong ito nang nakikita ang kanyang presensya. Hindi tuloy niya maiwasang kilabutan sa ikinikilos ng mga ito pero wala na siyang ibang mapagtataguan kundi iyon lamang. Sinikap niyang huwag na lang lumabas lagi ng bahay para hindi na makasalamuha ang mga taong hindi na yata sanay makakita ng dayo. Isang gabi nga, ginising siya ng malalakas na alulong ng mga aso sa paligid. Sa sobrang lakas ng alulong ay hindi na nito pinabalik ang kanyang antok. Nakatunganga na lamang siya sa bintana habang nakasandal sa higaan. Hindi nga siya kukuyugi ng taong bayan at mga otoridad sa kasalanang nagawa noon pero papatayin naman yata siya sa takot ng lugar na kung saan siya naroroon ngayon. Pero mabuti na ang ganito. Kailangan niyang labanan ng takot. Mas matindi pa rin ang galit sa kanya ng mga taong naperwisyo niya noon sa dating lugar na kanyang tinitirhan. Lalong hindi rin niya nanaising mahuli ng mga pulis. Kaya at least dito sa lugar na ito, payapa ang kanyang mundo. Malaya siyang makakalabas ng bahay at kahit medyo nakakatakot ang mga kapitbahay niya, ay pwede naman niya itong pagtiyagaan. Isang araw ay lumabas muli si Helgon para bumili ng mga pagkaing lulutuin sa tanghalian. Nagtaka siya dahil ang daming tao sa paligid. Lahat sila ay abala sa mga dekorasyong itinatayo sa harap ng kanilang mga bahay. Napilitan tuloy siyang magtanong sa isa. Ah, para saan po itong ginagawa niyo? Lumingon sa kanya ang ale at sumagot nang, para ito sa nalalapit na fiesta ng Tumagim. Lahat kami rito ay nagtatayo ng ganitong monumento para salubungin kami ng biyayang ibibigay ng aming bathala. Sino pong bathala? Si Bathalang Nomid. Hindi na nagtanong si Helgon. Sapat na ang mga narinig niya para mapagtantong iba rin ang paniniwala at relihiyon ng mga tao rito. Higit na naiiba. Ayaw na rin niyang marinig ang kabuuan dahil baka magdulot lang ito ng higit na hilakbot sa kanya. Lalo tuloy siyang nangilabot sa baryong ito. Halos lahat kasi ng mga tao roon ay isinasagawa ang ganoong tradisyon at wala pa siyang nakita na katulad niya ay dayo lang din para magtago. Nasaan na kaya ang mga ito? Naglaro tuloy sa isipan niya. Kung hindi kaya't kinain na ng mga taong nakatira dito ang mga dayong katulad niya. Pinigilan niya ang paglipad ng malikot niyang isip. Nagtungo na lamang siya sa palengke para mamili ng mga kakailanganin sa bahay. Nang sumunod na gabi ay tila nilayasan muli si Helgo ng kanyang antok. Hindi na naman siya makatulog sa sobrang katahimikan ng gabi. Nakabibingi ang katahimikan. Pati mga kuliglig at panggabing hayop ay tila naglaho. Ni hindi siya makadungaw sa bintana dahil sa takot na baka may nilalang na bumulaga roon at bumasag sa katahimikan. Napaisip si Helgo ng mga sandaling iyon. Batid niya sa sarili na isang napakalaking kasalanan ang nagawa niya noon sa dating lugar, pero bakit nakakaramdam pa rin siya ng takot ngayon? Hindi ba dapat siya ang katakutan dahil sa kanyang kasalanan? Kung hindi naman siya hahabulin ng ganoon ng mga pulis at taong bayan, kung hindi ang matindi niyang kasalanan. Wala siyang pinagkaiba sa ibang mga masasamang loob na dumayo rin sa baryong ito para magtago. Ano nga ba ang dahilan ng takot na namumuo sa kanyang dibdib? Dahil ba ito sa kakaibang kilos at tradisyon ng mga taong naninirahan dito? O dahil ba sa mga nilalang na pinaniniwala ang namumugad sa baryong ito? Hindi niya alam ang nararamdaman ng gabing iyon. Nagsisisi ba siya sa kasalanang nagawa? Inaatake ba siya ng konsensya? O patunay ito na ang mga katulad niya'y tinatablan din ng takot? Lalo lang siyang hindi makakatulog kapag hinahayaan ng mga ito na maghari sa kanyang isip. Muli na lamang siyang humiga at pinilit na matulog. Kinabukasan, nakita niya ang ilang mga tao na nagkukumpulan sa hindi kalayuan. Agad siyang nagtungo roon para tignan ang kaganapan. Isang bangkay ang bumungad sa kanya. Bangkay ito ng isang dayong katulad niya. Wakwak ang tiyan nito at halatang nilapa ang buong katawan. Agad ding nagsialisa ng mga tao roon. Para bang sanay na sila makakita roon. Sabi pa nga ng isa, sadyang makukulit at hindi daw marunong makinig sa babala ang mga dayo rito, kaya ganito ang sinasapit nila. Ibig sabihin ay hindi lang ito ang dayong namatay sa ganoong paraan. Marami na ang mga dayong tulad niya na pinaslang din ng ganito. Ang naiwang mga tao roon ay pinagtulungan na lang buhati ng bangkay at inihagis sa ilog na nasa bandang dulo ng baryo. Kaya raw walang lumalapit doon ni isa sa kanila ay dahil marumi na ang ilog. Naging tambakan na daw kasi ito ng mga bangkay at maging patay na hayop sa kanilang lugar. Ang ilog na yun ay nagmistulang sementeryo na ng baryo Tumagim. Ngayon ay malinaw na kay Helgon kung bakit walang taong nagdadaan doon at kung bakit tila kakaiba rin ang kulay ng ilog. Dahil pala ito sa mga bangkay na doon na lamang itinatapon at inililibing. Hindi niya alam kung maaawa ba siya sa mga ito. Isa pa naman siya sa mga taong takot sa tubig at hindi marunong lumangoy. Habang naglalakad pa uwi ay hinarang siya ng ilan sa mga tiga roon. Tulad ng dati ay matalim uli ang titig ng mga ito sa kanya. O ikaw, Dayo, anong ginagawa mo rito? Bakit dito mo pa naisipang manirahan sa amin? Pilit maging mahinahon ni Helgon sa maangas na tanong ng lalaki. Gusto ko lang naman ang katahimikan kaya ito yung napili kong lugar. Pero delikado ang mga taong kagaya mo rito. Maraming mababangis na nila lang dito na nakahandang lumapas sa iyo sa oras na maligaw ka. Malay mo, nasa paligid mo na sila. O baka nasa harap mo na. Pananakot sa kanya ng lalaking yun. Napabuntong hininga si Helgon. Alam ko na yung tungkol doon. Nag-iingat naman ako eh. Tsaka huwag nga kayo mag-aalala. Kaya kong sarili ko. Matapang ka. Sagot ng lalaki sa kanya. Tingnan lang natin ang tapang mo sa mga susunod na araw. Baka ikaw na ang susunod na ilibing doon sa ilog. Pagkasabi ay agad din siyang tinalikuran ng grupo at naglakad papalayo sa kanya ang mga ito. Napatiimbagang si Helgon. Hindi niya napigilan na mag-init ang kanyang ulo. Tila tinatakot o pinariringgan siya ng lalaking yun. Pero sa isang banda, hindi dapat siya matakot sa ganun-ganun lang. Wala siyang dapat katakutan sa mga ito at sila nga dapat ang matakot sa kanya sa kung ano man ang pwede niyang gawin. Nagbalik siya sa bahay ng hapon na iyon. Hinintay niya ang gabi. Pagsapit nga ng bilog na buwan ay itinuloy na niya ang balak. Hindi siya papayag na apak-apakan lang ng ganoon ang pagkatao niya. Ngayon lang niya napagtanto na hindi siya dapat matakot sa lugar na iyon dahil siya mismo ang lilikha ng dilubyo roon. Sa likod ng kanyang bahay ay hinubad niya ang suot na damit at saka tumitig sa bilog na buwan. Naramdaman na niya ang pag-akyat ng kakaibang init sa kanyang katawan at hindi nagtagal, unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Siya ay naging isang ganap na aswang. Malaki ang bulas ng katawan, matatalim ang pangil, matutulis ang kuko at makakapal ang balahibo. Gagawin din niya sa baryong ito ang ginawa niya sa dating lugar na tinakasan kung saan pumatay siya nang hindi mabilang na daan-daang katao gabi-gabi. Kaya mainit ang dugo sa kanya ng taong bayan at ng pulis dahil nais siyang kuyugin ng mga ito at pagbayarin sa kasalanang ginawa niya. Wala siyang laban sa mga ito dahil marami din silang pangontra na pwede niyang ikamatay. Pero sa baryong ito, iba ang paniniwala at relihiyon ng mga tao. Wala rin siya nakikitang armas na pwedeng magamit ng mga ito para labanan siya. Kaya ito ang tamang pagkakataon para pumatay siyang muli. Umakyat siya sa mga bubong at sinipsip ang dugo ng mga taong mahihimbing ang tulog doon gamit ang mahaba niyang dila. Sa oras na maubusan sila ng dugo at mawalan ng hininga ay doon niya papasukin ang bahay para lapain ang katawan ng mga ito. Hindi niya mabilang kung ilang bahay ba ang inakyat at pinasok niya ng gabing iyon. Ang alam lang niya ay busog na busog siya pagsapit ng madaling araw. Pagdating nga ng umaga, gulat na gulat ang mga tiga roon nang mabalitaan na mga kapitbahay nilang tila nilapan ng kung sinong mabangis na nilalang. Nagtaka silang lahat. Nakakapasok na rin ba sa mga bahay ang mababangis na hayop sa gubat? Ang mga hayop na kinatatakutan nila katulad ng lobo, tigre, leon at maging malalaking sawa. Ito ang mga hayop na pumapatay rin sa mga dayong naliligaw o nagkakamali lamang ng daang tinaha kaya nagambala ang mga ito. Natawa na lamang si Helgon nang malaman na isa lang palang pangkaraniwang hayop ang kinatatakutan ng mga ito. Akala ba naman niya ay mga kapwa aswang din niyang sumusugod at namumugad doon ang kinatatakutan ng mga mamamayan doon. Doon din niya natuklasan. Hindi totoo ang kwentong pinamumugaran daw ng mga aswang o maligno ang baryo Tumagim. Sadyang kakaiba lang ang kultura at paniniwala ng mga tao roon kaya nagiging iba rin ang kilos at pakikitungo nila sa mga dayo. Ngunit dahil napadpad doon si Helgon, ang natitirang aswang sa kanilang angkan, mukhang magkakatotoo na ang maling paniniwalang ibinabato sa baryo Tumagim. Siya mismo ang nagdala ng lagim doon.
Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment, at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive!
Dahil sa pangalawang gabi ay muli siyang nag-anyong aswang, ngunit hindi para pumatay, kundi para gawin ding aswang ang mga natitirang tao doon. Dahil walang kalaban-laban ang mga ito sa mababangis na nilalang, ay hindi siya nahirapang isagawa ang kanyang plano. Ipinasok niya sa kanilang bibig ang kanyang dila hanggang sa dumaloy rin sa katawan ng mga ito ang isang likidong malapot-lapot na magpapabago sa kanilang pagkatao. Nang gabing iyon ay tuluyang nagbago ang Baryo Tumagim. Tuluyan nang naging aswang ang mga natitirang mamamayan nito. Nag-iba na rin ang pinuno na kanilang sinasamba at ito'y walang iba kundi si Helgon. Tuwang-tuwa siya nang makita ang mga bago niyang kauri. Ngayong marami na muli sila. Hindi na siya mahihirapang gumanti sa dating lugar na umubos sa mga katulad niya. Isang positibong araw sa mga pumapag-ibig, may LQ, pinaasa, naka-move on at self-partnered o sa madalit sabi, single. Ako po si Red. Samahan ninyo akong buklatin ang mga pahina ng kasaysayan ng pag-iibigan dito sa Red Diaries. Magkaiba-iba man ang daloy ng mga kwento ng relasyon at pagmamahalan na ipaglaban man o iniwanan, pinaasa pero hindi sumuko, ikinubli ang sakit sa unang pagkakataon na tuto sa mahabang panahon. Lahat ng iyan, inyong tunghayan, Team Ayi! Sa mga tampok nating Tagalog love stories. Dito lamang sa Red Diaries. Red Diaries.
Ngayong 2021, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at anlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories sa YouTube.